away this morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Tentunya Anda sudah bersiap menikmati akhir pekan Anda dengan berbagai kegiatan, baik bersama keluarga, teman, atau siapapun. Kami yang tinggal di pantai timur Amerika sekarang ini merasakan begitu dinginnya musim dingin. Ya, tapi kami tetap hadir untuk Anda dalam VOA This Morning ini bersama produser Bani Rahayu dan operator Nelson Lopez. Baiklah pendengar, langsung saja kami mulai dengan sejumlah laporan. Di antaranya, sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel dibuka di Mahkamah Internasional.
The application places Israel's genocidal acts and omissions.
Gugatan ini menempatkan tindakan genosida dan kelalaian Israel dalam konteks yang lebih luas.
Anggota DPR AS ajukan pemaksulan terhadap salah satu pejabat tinggi imigrasi dalam kabinet Biden.
Secretary Mayorkas has repeatedly lied to
Menteri Mayorkas telah berulang kali berbohong kepada masyarakat Amerika dan terhadap Kongres Amerika Serikat.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini, kami sampaikan Warta Berita Dunia bersama rekan Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar. Seorang utusan senior Amerika Serikat hari Kamis tiba di Beirut di tengah upaya internasional untuk membendung dampak regional dari perang yang sedang berlangsung di Gaza. Amos Hochstein, penasihat senior Presiden Amerika Joe Biden, memediasi kesepakatan penting yang menentukan perbatasan laut Lebanon dan Israel yang ditandatangani pada tahun 2022. Hochstein bertemu dengan Perdana Menteri Sementara Lebanon, Najib Mikati, dan Ketua Parlemen Nabih Berri di Grand Sorail atau Istana Pemerintahan pada hari Kamis. Dia mengatakan pada konferensi pers bahwa kedua pihak lebih memilih solusi diplomatik.
I think you've all heard what the government in Israel has said, which is that there is a narrow window, but that they prefer a diplomatic solution.
Saya pikir Anda semua sudah mendengar apa yang dikatakan pemerintah Israel, yaitu bahwa peluangnya kecil. Tapi mereka lebih memilih solusi diplomatik. Saya pikir itulah intinya. Kita hidup dalam momen krisis di mana kita ingin melihat solusi diplomatik. Saya ingin kedua belah pihak memilih solusi diplomatik. Dan tugas kita adalah untuk mencapainya. Demikian ujar Amos Hochstein mengenai konflik Israel-Palestina. Sementara itu, Hizbullah mengatakan mereka menembakkan puluhan roket ke kota Kiryat Shmona di Israel Utara pada hari Kamis sebagai pembalasan atas kematian dua para medis dalam serangan Israel terhadap sebuah pusat kesehatan. Tentara Israel mengatakan 10 kelompok rudal diluncurkan dari Lebanon menuju Kiryat Shmona dan Margaliot di dekatnya. Dikatakan bahwa tiga dari rudal-rudal tersebut dicegat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa dunia diputarbalikkan. Pernyataan itu disampaikan dalam tanggapannya atas tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Mahkamah Tertinggi PBB memulai sidang hari Kamis mengenai tuduhan Afrika Selatan bahwa perang Israel dengan Hamas sama dengan genosida terhadap warga Palestina. Israel dengan tegas membantah klaim tersebut. Meskipun kasus ini mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional untuk segera memerintahkan penghentian serangan militer Israel terhadap Gaza.
Olam afuh.
Kemunafikan Afrika Selatan tidak mengenal batas. Di manakah Afrika Selatan ketika jutaan orang dibunuh dan diusir dari rumah mereka di Suriah dan Yaman? Dan oleh siapa? Oleh mitra-mitra Hamas. Demikian ujar Netanyahu dalam pidatonya kepada media dari Tel Aviv. Netanyahu mengatakan Israel berjanji akan terus memerangi Hamas dan bahwa adalah hak negara tersebut untuk mempertahankan diri. Ia juga menyatakan bahwa tentara Israel melakukan semua yang bisa dilakukan untuk tidak mencelakakan mereka yang tidak terlibat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di hadapan Parlemen Estonia pada hari Kamis. Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Estonia untuk melawan serangan militer Rusia yang sedang berlangsung. Zelensky berada di ibu kota Estonia, Tallinn, sebagai bagian dari kunjungan dua hari ke negara-negara Baltik yang merupakan pendukung paling setia Ukraina dalam perang melawan Rusia. Dalam pidatonya di parlemen, Zelensky memuji Estonia atas bantuannya dalam konflik dengan Rusia.
Tirania повинна програвати. Tirania повинна бути лузером.
Tirani harus dikalahkan, tirani harus menjadi pecundang, selalu, selalu, selalu. Ini atau kekalahan Rusia harus ditinggalkan sebagai warisan politik utama kita. Demikian ujar Zelensky. Dia mengenakan kemeja bertuliskan keinginan untuk bertahan dalam bahasa Estonia. Presiden Ukraina itu mengatakan baju tersebut merupakan hadiah dari Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Pendengar, sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel dibuka hari Kamis di Mahkamah Internasional. Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sementara itu, para pendukung Israel dan Palestina saling beradu argumen di luar gedung pengadilan.
Para demonstran pro-Israel dan pro-Palestina berkumpul di luar gedung Mahkamah Internasional, yaitu Badan Pengadilan Tertinggi PBB, di Den Haag, Belanda pada Kamis ini, ketika berlangsung sidang dengar pendapat soal tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Demonstrasi itu berjalan damai, namun syarat emosi.
All my family were murdered in the Holocaust! It's the second Holocaust!
All my family has been killed in Palestine!
Kelompok-kelompok pro-Israel dan pro-Palestina saling beradu argumen dan berdiskusi panas. Masing-masing ingin agar pandangan mereka didengar pihak yang lain. Dari kelompok pro-Palestina, Arya mengatakan,
kami hadir di sini untuk mendukung Afrika Selatan dan gugatan terhadap Israel soal genosida di Gaza. Setiap orang berhak hidup aman, termasuk orang-orang Palestina.
Sebaliknya, Jean Kloos dari kelompok pro-Israel mengatakan,
tuduhan terhadap Israel adalah mereka melakukan genosida. Tetapi menurut kami yang terjadi justru sebaliknya. Saya pikir Hamas dan ISIS lah yang melakukan genosida.
Dalam argumen pembukanya, para pengacara Afrika Selatan menyatakan bahwa perang di Gaza kali ini adalah bagian dari penindasan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun terhadap warga Palestina. Duta Besar Afrika Selatan untuk Belanda, Fusi Muziman Dosela, mengatakan,
the application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context.
Gugatan ini menempatkan tindakan genosida dan kelalaian Israel dalam konteks yang lebih luas, yaitu penerapan apartheid selama 25 tahun, pendudukan selama 56 tahun, dan pengepungan selama 16 tahun yang diberlakukan di jalur Gaza. Pengepungan ini digambarkan oleh Direktur Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina di Gaza sebagai pembunuh senyap.
Kasus di Gaza mengingatkan Afrika Selatan kepada isu yang pernah dialami negara itu. Partai yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah lama membandingkan kebijakan-kebijakan yang Israel berlakukan di Gaza dan Tepi Barat dengan kebijakan apartheid dalam sejarah negara mereka, sebelum sistem itu berakhir pada 1994. Israel menyebut tuduhan Afrika Selatan tidak berdasar. Negara itu menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan diri adalah dengan memberantas kelompok militan Hamas yang telah menyerang dan menyandera warga Israel pada 7 Oktober. Meskipun kasus itu akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional segera memerintahkan Israel agar menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Bani Rahayu, VOA, Washington. VOA.
Anggota DPR dari Partai Republik AS mengajukan proses pemakzulan terhadap salah satu pejabat tinggi imigrasi dalam Kabinet Biden. Langkah tidak biasa ini muncul di tengah upaya kelompok bipartisan Senat untuk mencapai kesepakatan besar yang menjanjikan perubahan undang-undang imigrasi dengan suara setuju menambah bantuan untuk Ukraina dan Israel sebagai gantinya.
Anggota DPR dari Partai Republik mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada Rabu 10 Januari 2024. Pengajuan ini dilontarkan saat proses pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah berlangsung. Menurut Mark Green, anggota Kongres dari Partai Republik yang juga Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR Amerika Serikat, menyampaikan pemakzulan terhadap Mayorkas didasarkan pada temuan hasil investigasi internalnya.
Menteri Mayorkas telah berulang kali berbohong kepada masyarakat Amerika dan terhadap Kongres Amerika Serikat. Hasil penyelidikan kami mendapati lebih dari 100 contoh kasus pembohongan publik yang dilakukan Menteri Mayorkas.
Langkah yang tidak biasa untuk memakzulkan seorang pejabat administratif ini mendapat kecaman dari pihak oposisi Partai Demokrat. Benny Thompson, petinggi Kongres Partai Demokrat yang juga tergabung dalam Komite Keamanan Dalam Negeri DPR, menyampaikan keberatannya.
This is not a legitimate impeachment.
Pemakzulan ini tidak sah. Partai Republik hanya ingin melempar daging merah ke para pendukungnya untuk meraih suara politik dan tetap memperoleh dana kampanye. Mereka tahu kalau mereka sedang kehilangan suara mayoritas yang sangat tipis itu.
Sebelumnya, Mayorkas sempat membela tindakan yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tingkat imigrasi di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko merupakan sebuah situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara barat manapun.
We now need Congress.
Sekarang kita perlu Kongres untuk bertindak dan melakukan bagiannya. Sistem keimigrasian kita sudah ketinggalan zaman dan rusak, dan memang sudah seharusnya direformasi selama beberapa dekade.
Kelompok bipartisan Senat Amerika Serikat telah berunding selama berminggu-minggu untuk meloloskan perubahan sistem imigrasi Amerika sebagai bagian dari permintaan Gedung Putih untuk menambah dana keamanan nasional, yang di dalamnya termasuk menambah 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 930 triliun rupiah untuk bantuan ke Ukraina. Para anggota Senat dari Partai Republik pun menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui bantuan lebih lanjut jika Amerika Serikat tidak dapat memastikan keamanan perbatasannya sendiri. Marsha Blackburn, salah satu anggota Senat dari Partai Republik, menegaskan hal itu.
Kenapa mereka tidak bisa mencari cara mengamankan perbatasan di selatan? Sekarang Menteri Mayorkas berdiri di hadapan Anda dan mengatakan perbatasan itu sudah aman. Padahal kita tahu itu tidak benar.
Menurut Pentagon, Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan dana yang telah terakhir disepakati ke Ukraina pada akhir Desember lalu. Sementara itu, bantuan untuk Israel dan pendanaan untuk melawan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah masih tertahan hingga kesepakatan sebelumnya telah tercapai. Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat, menanggapi hal tersebut.
Menyetujui bantuan tambahan tersebut akan menjadi sinyalemen untuk dunia bahwa Amerika masih akan bertahan.
Kecil kemungkinan bagi Schumer untuk mengadili Mayorkas di Senat yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat, jika DPR yang mayoritas dikuasai Partai Republik meloloskan pasal pemakzulan terhadap Mayorkas. Catherine Gibson, Tarsir Ziman, melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, lebih dari 60 pemimpin dunia akan bergabung dengan ratusan eksekutif bisnis dan tokoh lain di Davos, Resorski di Swiss. Mereka akan menghadiri KTT tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF mulai Senin. Agenda tahun ini adalah beberapa tantangan terbesar dunia, termasuk dampak kerancuan informasi di seluruh dunia. Para delegasi yang berkumpul di Davos untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF dihadapkan pada serangkaian tantangan dunia yang menakutkan, yaitu konflik dan perubahan iklim yang semakin buruk, perekonomian dunia yang lemah, kecemasan terhadap teknologi kecerdasan buatan, dan serangan-serangan terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Dalam laporannya yang diterbitkan hari Rabu, penyelenggara KTT mengatakan risiko terbesar dalam jangka pendek adalah menghadapi informasi yang rancu atau disinformasi. Carolina Clint dari perusahaan konsultan resiko Mars McLennan adalah salah seorang penulis laporan itu.
Kemungkinan dampak terhadap pemilu di seluruh dunia dalam 2 tahun ke depan sangat besar. Ini dapat menyebabkan legitimasi pemerintahan terpilih dipertanyakan. Hal itu tentu saja dapat mengancam proses demokrasi yang mengarah pada polarisasi sosial lebih lanjut, kerusuhan, pemogokan, atau bahkan kekerasan di dalam negara.
KTT berlangsung dengan latar belakang 2 perang besar di Ukraina dan Gaza. Para pemimpin yang dijadwalkan tiba di Davos adalah Presiden Israel Isaac Herzog, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken. Selain para pemimpin politik, ratusan kepala eksekutif paling berkuasa di dunia juga hadir. Para pengecam mengatakan kekayaan mereka meningkat, sementara miliaran orang semakin miskin. Nabil Ahmed dari lembaga bantuan Oxfam International mengatakan,
orang-orang di seluruh dunia merasakan kesulitan yang sangat besar. Pada waktu yang sama, sebagian orang melesat menjadi sangat kaya, dan sebagian dari mereka akan berada di Davos. Forum ini memang ruang untuk berdialog dan berdiskusi penting, bahkan untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin politik dan bisnis. Namun ini juga bukan ruang internasional dan demokratis untuk membuat keputusan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Penyelenggara KTT mengatakan sangat penting untuk mempertemukan para pemimpin politik dan bisnis untuk memperoleh solusi dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
In case you missed it.
Pendengar, pemilu untuk memilih presiden tanggal 14 Februari semakin dekat. Kini sedang marak dibicarakan mengenai politik uang yang sebenarnya tidak hanya melibatkan uang saja, namun pembagian sembako dan sebagainya. Bagaimana menghadapi politik suap itu? Saya Puspita Sariwati berbincang-bincang dengan seorang penggagas gerakan anti-politik uang, Wasingatu Zakiah. Juga John S. Keban, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar merangkap Ketua Bapilu, dan Bambang Praswanto MSC, Wakil Ketua PDIP Perjuangan DIY yang kini menjadi kader senior. Bu Zakiah, saya ingin tahu dari mana semula Ibu punya gagasan membentuk desa anti politik uang.
Gagasan awal sebenarnya ini dari kegeraman ya. Setiap hadirnya pemilu selalu datang atau hadir di depan kita itu adalah wacana politik uang. Jadi yang hadir selalu tenda dulu, yang hadir selalu saja kursi, meja, kemudian konblok gitu. Tetapi jarang sekali para calon itu hadir dengan gagasan. Nah, dari situlah akhirnya warga tidak banyak mengetahui visi misi. Warga tidak banyak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh para calon. Yang ada ya hanya foto-foto, coblos nomor berapa gitu. Kemudian diikuti dengan barang. Nah, dari situlah maka saya kemudian berpikir ini nggak boleh untuk terusnya generasi yang akan datang terpapar hal-hal yang justru tidak esensial dalam pemilu. Nah, dari sanalah kemudian gagasan itu muncul. Lalu kita juga melihat di regulasi, ternyata regulasinya sangat-sangat lemah. Ini yang kemudian membangkitkan semangat untuk membangun sebuah gerakan sosial.
Ibu sendiri secara pribadi, apakah Ibu bergerak di bidang politik sebelumnya atau punya latar belakang politik, Bu?
Saya dulu memang kuliahnya S1 Fakultas Hukum ya, lalu S2-nya baru saya di bidang politik. Spesifikasi saya sih di HAM dan demokrasi gitu. Nah, tapi memang saya lebih banyak turun ke masyarakat untuk memampukan masyarakat bagaimana paham tentang transparansi akuntabilitas, anti korupsi, warga juga mampu bergerak untuk menyuarakan hak-haknya.
Kemudian bagaimana Anda menggerakkan warga desa Anda untuk menyadarkan mereka bahwa politik uang itu tidak benar?
Nah, dari sana kemudian saya berpikir ini tidak mungkin kalau urusan politik uang ini dilawan sendiri gitu. Maka dari sanalah kemudian membuat gerakan sosial ini yang kemudian saya lakukan bersama dengan tim desa anti politik uang. Dan dari sana saya memulai ini bukan dari desa orang lain, bukan dari wilayah orang lain yang jauh gitu, tapi dari desa saya sendiri di mana saya memang kehidupan sehari-harinya di situ. Saya juga tinggal di sana. Nah, di Desa Sardono Harjo itulah di tahun 2019 pada saat pemilu awal itu, gerakan desa anti politik uang ini mulai digagas. Di situ hadir pertama kali regulasi desa tentang anti politik uang itu di sana. Bentuknya sih bukan peraturan desa ya, tetapi bentuknya adalah peraturan kepala desa. Jadi peraturan yang memang dibuat oleh kepala desa dan kemudian diterapkan pada saat pemilu berlangsung. Dan sampai saat ini kemudian di-upgrade menjadi peraturan desa.
Kalau begitu, para kepala desa ini tentunya setuju ya dengan adanya gerakan anti politik uang karena mereka sudah menyusun peraturan itu.
Bicara gerakan sosial kan kita tidak bisa bicara hanya parsial ya. Kepala desa pasti kemudian setuju. Jadi memang karena saya juga sering bergerak di urusan pengorganisasian masyarakat, jadi pada akhirnya desa anti politik uang ini pun saya dorong di tiga ranah dan itu saya rumuskan bersama-sama dengan tim desa anti politik uang. Pertama, di ranah structure of law, jadi pembuat kebijakan ini memang harus punya mindset yang sama untuk urusan anti politik uang. Nggak boleh kemudian pihak pemerintah desa menerima atau melakukan praktik-praktik politik uang sementara gagasan di masyarakatnya diminta untuk menolak. Jadi semuanya harus punya mindset yang sama. Kemudian yang kedua adalah content of law. Ini penting. Content of law adalah bagian dari cara kemudian membuat regulasi bagaimana pemerintah maupun masyarakat memang harus bersama-sama melakukan ini dan itu dipagari dengan satu regulasi yang kemudian kami namakan dengan dulu namanya peraturan kepala desa anti politik uang. Saat ini kemudian tahun 2023 ini sudah naik pangkat, sudah naik tingkat menjadi peraturan desa anti politik uang. Kemudian yang ketiga adalah yang memang sangat-sangat penting dari sebuah gerakan sosial adalah culture of law. Masyarakatnya sendiri kemudian harus bersepakat. Nah, karena dari sisi masyarakat itu biasanya menjadi penerima, maka masyarakat kali ini memang mesti bergerak bersama-sama untuk bersepakat menolak yang namanya politik uang dalam bentuk apapun.
Ya, sekarang kita temui dulu ya Bapak John S. Keban, Wakil Ketua Bidang Organisasi dari Golkar. Apakah di Golkar ada semacam politik uang, Pak?
Kampanye Partai Golkar itu merujuk kepada prinsip nilai demokrasi Pancasila Indonesia yang berbasiskan komunal, bukan berbasiskan individualistik. Sehingga kita dalam kerja-kerja politik Partai Golkar menghindari cara-cara kotor dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan konsultasi politik dengan money politik. Jangan dilakukan oleh kader Golkar karena kita ingin bahwa kita duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu mendapat kepercayaan dari rakyat dan bukan menggunakan cara-cara kotor untuk membeli suara rakyat. Itu kalau kita beli suara rakyat dengan uang, maka legitimasi kita di Dewan Perwakilan Rakyat itu menjadi sangat lemah, sangat rapuh, dan pada akhirnya tidak diperhatikan dan merasa suara rakyat turun-turun dibeli pada saat perhelatan demokrasi seperti ini.
Kalau menurut Bapak Bambang Praswanto, bagaimana nih Pak? Anda sebagai mantan ketua PDIP Perjuangan DIY yang kini menjadi kader senior DPIP Perjuangan dengan adanya politik uang pada masa kampanye ini.
Sikap kami secara resmi dan jelas bahwa PDI Perjuangan itu sangat anti dengan politik uang.
Iya.
Dan beberapa waktu yang lalu saya konsultasi dengan Sekjen Pak Hasto Kristianto, dia juga mendukung bahwa politik uang itu sekarang, apalagi sekarang ya, lebih banyak terjadi kemungkinan karena sudah ada gejala-gejala ke sana, misalnya adanya kegiatan-kegiatan yang membagi uang, baik itu terang-terangan sebagai uang transport maupun juga uang amplop yang sebagai untuk apalah istilahnya, tapi menurut saya juga boleh itu uang. Bahkan ada hadiah-hadiah yang spektakuler misalnya.
Iya.
Selain yang terus terang diberikan pada waktu dia kampanye bagi-bagi. Dan memang itu terjadi. Ada yang bagi sembako, BLT, bantuan langsung tunai dan sebagainya, itu sudah mulai dibagi nanti sampai akhir Pilpres ya.
Iya.
Walaupun istilahnya bantuan, tapi sebetulnya itu kan ada upaya untuk mengaruhi orang.
Seperti yang dikatakan Bu Zakiah tadi ya, sebenarnya bukan hanya uang secara harafiah ya, tapi seperti yang tadi Bapak katakan, sembako dan sebagainya, itu termasuk juga politik uang. Bagaimana nih masyarakat memahaminya, Pak?
Pemahaman tentang politik uang itu nggak ngerti, dikira politik uang betul-betul memberi uang. Padahal bisa dengan berbagai macam cara tadi, memberi bantuan sembako, menjanjikan memberi kursi, ada yang membeli alat-alat elektronik untuk kegiatan-kegiatan kampung dan sebagainya. Itu ya kalau menurut saya politik uang. Pendidikan politiknya ya harus diajari bahwa apapun bentuk itu adalah politik uang. Jadi mereka harus menolak. Karena sejak awal persiapan, bahkan sejak dari kaderisasi, kita sudah sampaikan bahwa PDI Perjuangan itu prinsipnya adalah anti politik uang.
Kembali ke Bu Zakiah, apakah menurut Anda ada keengganan dari partai-partai politik itu untuk berkampanye ke desa-desa yang menganut gerakan anti-politik uang?
Desa anti-politik uang ini bukan dalam kerangka menolak capres-cawapres atau tim sesnya, bukan. Justru desa anti-politik uang ini meminta para calon legislatif atau timnya untuk turun langsung ke pertemuan-pertemuan organik yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya pertemuan RT, RW, pertemuan Karang Taruna, pertemuan kelompok perempuan, kelompok pemuda gitu, untuk kemudian kelompok tani gitu, untuk mereka memperkenalkan visi-misinya. Jadi gagasanlah yang kemudian diperkenalkan ke masyarakat. Jadi masuklah ke pertemuan organik warga tanpa membawa politik uang, tanpa membawa sogokan, tanpa membawa iming-iming uang. Tetapi gagasan itu yang paling penting untuk masuk ke sana. Sehingga satu nafas ini harus dimiliki oleh pemerintah desa dengan regulasi yang ada, kemudian masyarakat dan juga peserta pemilu, dan tentu ini didukung oleh penyelenggara pemilu.
Nah, regulasi seperti yang disebut oleh Ibu Zakiah tadi, apakah diterapkan, Pak, di partai Anda, Pak John?
Di dalam pola kerja pemenangan politik, Partai Golkar memang ada kos politik. Karena kita mengumpulkan masyarakat, orang-orang itu kan juga diberi minum dan konsumsi. Dan itu dibenarkan di dalam peraturan KPU yang berlaku dalam regulasinya. Nah, itu yang kita pakai. Jadi ada antara money politik dan cost politik berbeda, dan itu diatur dalam regulasi KPU.
Yeah.
Jadi harga konsumsi, harga berapa sudah diatur, kan begitu. Kalau PKPU lama dimungkinkan ada konsumsi dan ada transportasi, terbatas minimal transportasi per orang 50.000 itu maksimal.
Lalu kan ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ya. Apakah pengawasan yang mereka lakukan itu bisa sampai ke kabupaten, kecamatan, dan desa-desa, Pak?
Oh, sampai cuma ya itu misalnya di kabupaten kan Bawaslu itu kurang lebih hanya 7 ya. Terus nanti mungkin tingkat kecamatan tinggal 3 atau 4. Nanti tingkat kelurahan mungkin hanya tinggal 2.
Oh, jadi sedikit ya.
Iya, apalagi yang harus di cover itu kan banyak sekali. Tadi saya ceritakan yang harus diawasi. Belum spanduk-spanduk.
Biasanya Bawaslu ini melaporkannya kemana?
Naik ke atas. Jadi kalau Bawaslu tingkat desa, terus naik ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Terus dia juga bisa melaporkan juga ke tempat lain, misalnya ke KPU dan sebagainya. Memang harus ada peran serta masyarakat yang luar biasa. Nah, ini kan biaya untuk apa, pendidikan politik semacam itu kan tidak tersedia. Kalau di partai kelihatannya hanya untuk kalangan kader sendiri, tapi untuk masyarakat agak berat. Memang pendidikan politik tadi betul, saya menggarisbawahi, tapi memang itu harus dibiayai oleh negara.
Terima kasih Bu Wasingatu Zakiah, Pak Bambang Praswanto, dan juga Bapak John Keban atas bincang-bincangnya mengenai anti-politik uang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.